Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 13 январь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларды улантып, жарым сааттык программабызды ого чыгарабыз. Прагдагы студияда Айнура Жакшагызы. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат.
Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымды келип жолук кести, бизди ишендирди эле. Мына маселени биз кабыргасыдан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүүгө жылышып келдим. Эми иш башталат. А кана иш башталган.
Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абела башкаруудагы партиянын лидерлигине шайланып, эми премьер-министр кызматын ээлемекчи. Ош шаарында белгисиз топтун токмок жеген Улан Райымбековдун жакындары муну кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн көрүп жатышат.
Эми азыр биздин Кыргызстанда ОПУ баш көтөргөн, өзүнчө бир чоң таасирди күчкө айланган, анын ар шайлоолорду бийлик курал кылып пайдаланат.
Берүүбүздүн башында да тагы эле соңку кабарлар. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Вице-премьер-министр Жеңиш Раздаков Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесин чечүү үчүн жерлерди алмашуу варианты да каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, чек ара маселесине байланыштуу акыркы убакта эки тарап 20 жолу жолугушкан. Техникалык топтун ишинин акыркы маалыматтары боюнча 134 ири масштабтагы топографиялык карта даярдалды, дагы 4-5 даярдоо керек.
Тажик тарапка ушул алмашуу жолдорун да сунушталып атабыз. Ар кандай варианттарды сунушталып атабыз, алар карап атат. Мүмкүндө эми бир участок боюнча мындай негизи биз макулбуз деген ойдо айтып атат. Жок, кайсы жерден алмаш керек, канча аймак алмаш керек, ал жөнүндө мындай так жообун айта элек да алерчи.
Эми 14 ноябрда эки өлкөнүн өкүлдөрү чек ара маселесин талкуулашат. Аларда президент Сооронбай Жээнбеков 13 январда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрдү. Президенттин басымсыз кызматы кабарлагандай, анда Жээнбеков коңшу өлкөлөр менен чек ара кызматташтыгын күчөтүү жана чек арага жакын жайгашкан райондордун тургундарынын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин айтты. 13 январга караган түнү Кыргыз Тажик чек арасында чыр чыкты. Бул чатактан соң Кыргызстанды окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып нааразылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Жогорку кеңеште КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков, факт чек порталынын редактору журналист Болот Темировко кол салуу сөз эркиндигине болгон чабуул экенин айтты. Депутат бул тууралуу фракциянын басма сөз кызматындагы видео маегинде билдирди.
Ички иштер министрлиги Болот Темировду сабап кеткенден кийин карактоо боюнча кылмыш иши козготту. Ал журналист, ал айтып атат, менин кызматтык ишим берде себепкер болду деп атат. Менин ошол Матраимовдордун жубайынын мүлкү жөнүндө жазып койгондугум үчүн себеп болду деп ачык жазып атса, булар карактоо менен кылмыш иши козготот да.
Фактчек порталынын редактору Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 12 январда социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баарыны коркутуу менен жасалганын, коррупция көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин уланта берерин билдирди. Кылмышка шектүүлөр кармала элек. Буга чейин бул ишти ички иштер министрлигинин жетекчилиги өз көзөмөлүнө алганы кабарланган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы окуяны карактоо беренеси менен тергеп жатат. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка каршы импичмент жарыялоо боюнча ишти Сенатка качан жиберерин 14 январда чечет. Бул тууралуу спикер Нэнси Пелоси 12 январда EBC каналына маек куруп жатып айтты. Ал бул боюнча атайын добуш берүү өтөрүндө кошумчалады. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина лидери Владимир Зеленскийден телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. АКШ президенти мындай дооматтардын баарын четке каккан. Дүйнө лидерлери жекшембиде Омандын жаңы султаны Хайтам ибн Тарик ал Саид менен жолугушуу үчүн Маскатка барышты. Андан бир күн мурда салтанатты 50 жылдан бери башкарып келген Кабуз ибн Саид 79 жашында көз жумган. Алгачкылардан болуп Маскатка барган Британиянын премьер-министри Борис Джонсон жана ханзада Чарльз маркум султанды уул адам болчу деп эскеришти. Ошондой эле бул күнү жаңы султан менен жолугушууга Кувейттин шейхи киши Катардын бийликтеги эмири жана Ирандын тышкы иштер министри да барды. 66 жаштагы Султан Хайтам Саид буга чейин Омандын маданият министри болуп иштеп келген. Бишкек шаардык соту ишкер Сырак Кенжебаевди 20 февралга чейин камакта калтыруу боюнча Бишкектин 1-чи райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди 13 январда судья Ирина Воронцова чыгарганын Азаттыкка Кенжебаевдин жубайы Ширин Айтматова билдирди. Сырак Кенжебаев былтыр 19 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан Алматы аэропортунда кармалып Кыргызстанга алып келинген. УКМК ал ир өлчөмдөгү алдамчылык боюнча шек сыналып жатканын, Кенжебаевга каршы кытайлык ишкер арыз жазып 350,000 долларын алып бербей жаткан айтып арызданганын кабарлаган. Ички иштер министрлиги Кенжебаев тагбир кылмышы боюнча шектүү экенин билдирген. Ал кармагандан кийин атайын кызматка камакка алынып, кийин номер 1 тергөө абагына которулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеликтөөнү да ички иштер министрлигине өткөрүп берди. Кенжебаев жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Ширин Айтматованын күйөөсү. Ширин Айтматова Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Ал Үмүт 2020 кыймылындагы негиздеген. Мен да азырынча ушулар.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 14 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында мезгил менен кар жайт. Абан температура жолдор тайгалак болот. Абан температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5 градус суук. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 0-5 градус суук. Нарын дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 0-2 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми күндүн башкы темасына кайрылсак, Кыргыз Тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат. Бул багытта эки өлкөнүн президенттеринин тапшырмасы менен өкмөт өкүлдөрү эртең жолугушканы жатышат. Ал ортодо Баткендин айрым тургундары талаштуу жерлерди алмашып болсо да маселени чечүүнү сунуш кылышса, кээ бир саясатчылар чек ара көйгөйүн чече албаган өкмөттү отставкага кетүүгө чакырышты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
10 январга караган түнү Кыргыз Тажик чек арасында жаңжал чыккан Баткен облусунун аймагында кырдаал турукташканы менен өлкө чегинде абалды кантип жөнгө салабыз деген суроо актуалдуу ойдон калууда. 13 январда чек арадагы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков кеңешме өткөрдү. Анда чек арадагы чыр чатактардын алдын алуу, анын ичинде Баткен облусундагы чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттер талкууланды. Ал эми шейшембиде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү чектеш аймакта жолугуп, акыркы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жатат. Мындай жолугушун өткөрүүнү эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон аркылуу сүйлөшкөндө макулдашышкан. Бул сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын жетектеп барган жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Сарзаков жолугушуунун жүрүшүндө каралчу маселелерди төмөнкүчө тизмектеди.
Жолугушууда биринчи ирет биз ошол чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Коопсуздук негизги элдин коопсуздугу мындай жашоо шарттарына мындай жашылап карап, ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз.
Разаковдун айтымында акыркы бир жылда чек араны токтоо боюнча бир нече жолу жолугуш өткөн. Анын жыйынтыгында 134 топографиялык карта даярдалып, бир нече тилкени алмашуу боюнча сөз болгон. Бирок алардын айрымдарын алмаштырууга тажик тарап макул болбой жаткандыгын вице-премьер Разаков кошумчалады. Эми акыркы сүйлөшүүлөрдөн эмне жыйынтык чыгат жана ал утур-утур кайталанган жаңжал дардын алдын алабы деген суроо турат. Учурда сүйлөшүүдөн кайсы бир жыйынтык чыгарына үмүт арткандар аздай. Анткени буга чейин деле чек арада жаңжал чыккан сайын ушул сыяктуу өкмөттүк сүйлөшүүлөр бир нече жолу өткөн. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскел Момбеков дал ушундай сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпай жатканына өкмөттүн ишинин чабалдыгы себеп болуп жатат деген пикирде.
2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Декабр айы эмес, сентябрь айында чоң чыкты эле. Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымды келип жолукту, бизди ишендирди эле. Мына маселени биз кабыргасыздан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүүгө жылышып келдим. Эми иш башталат. А кандай иш башталган? Менимче бул азыркы өкмөттү ушу чек ара маселесин чече албаган үчүн отставкага кетирген толук негиз бар болчу.
Чынында эле ар бир жолугушуунун жыйынтыгында тараптар чек ара чатактарын алдын алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн жарыялаганы менен бир канча убакыт өтпөй эле чыр чатактар кайталанып келет. Ал эми акыркы 10 жылдын ичинде эле кыргыз-тажик чек арасында 150-ден ашык чатак чыккан экен. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы кыргыз-тажик чек арасындагы маселени чечүү кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алып, абалды минада отургандай деп сыпаттаган болчу. Дал ушундай кырдаалда Баткендин тургундары деле тажап, кандай болбосун коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну суранышууда. Маселен, Бишкекте маалымат жыйынын уюштурган баткендиктер эң талуулуу жерлерди алмашууга деле жергиликтүү эл макул болуп калгандыгын билдирди.
Негизги бул проблеманы чечиш үчүн биз биринчи причинасын билишибиз керек, демизден келип чыгат. Ошол аралаш жайгашкандыктан бизде азыркы сунушубуз ошол жерлерди алмаштыруу маселесин айтсак деп атабыз да. Жерлерди алмаштырганга дагы эмелер бар, сунуштар бар. Кайсы жерди кайсы жерге алмаштырсак, кайсы жерди кайсы жерге туура келет, ошолор боюнча биздин өкмөт башчылары карап чыгып өздөрү алмаштырып эки элдин жашоо шартын ошол определенный бир границаны бөлүп туруп эме кылбаса бул аралаш жашаган элде сөзсүз түрдө чыр чабыр эткен
деп билдирди баткендик Саатбек Халматов аттуу тургун. Ушундай кырдаалда убактылуу эле абалды жөнгөрүүнүн айласын издебей стандарттуу эмес жолдорду издеш керек деген дагы пикирлер айтылууда. Негизи кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашык. Анын 50%га жакыны гана такталган, ал эми эки өлкө ортосунда 70%ге жакын талаштуу тилкелер бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Чек арадагы абалды кантип жөнгө салса болот? Акыркы окуялардан улам жергиликтүү элдин бийликке карата маанайы кандай болуп жатат? Стратегиялык кандай тажрыйбага таяныш керек? Ушул жана башка суроолорго жарандык активист эксперт Хайтали Айкынов жооп берди. Маектешкен Бактыгүл Чыныбаева.
Хайтали мырза, кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалуу эми улам эле кайталанып жатпайбы? Мунун баарын токтотуу үчүн кандай кадамдарды жасаш керек жана азыр бизге эмне жетпей жатат?
Мамлекеттер аралык чек араны тактоо кыйын иш өзү. Негизи ал бир тарап эле каалап эле аракет кылганы менен экинчи тарап да ошондой аракет кылбаса кыйын. Бирок бул эми дипломатиялык чеберчилик, сүйлөшүүлөрдүн бир тактикасы, стратегиясы деген эми тарыхта бар да, дүйнөлүк тарыхта бар. Кыйын чечен дипломаттар бир кандайдыр бир маселелерин чечүүсүнө өтө чоң таасирлери тийип, органдарга барган адамдар баардыгы эле дипломат эмес, баардыгы эле ушундай тажрыйбасы бар деп айта албайбыз. Азыркы учурда Тажикстан менен сүйлөшүш үчүн ошо тажиктердин баардыгын билген, алардын да ушундай көйгөйлөрүн билген, анан ошо сүйлөшүүлөрдү мисалы үчүн бир маселени койгондо экинчи маселе ошого бир таасир эте турган маселелерди тактический жолдору менен эме кылган бир күчтүү эмелер болбой атат.
Эгерде мындай кырдаал тынымсыз эле улана берсе, чек ара тынчыбаса, жергиликтүү элдин бийликке болгон маанайы деги эле жашоосуна кандай таасир этүүдө ушунун баары?
Ушул маселе чечилбей ушинтип созуктап улам ушундай жаңылана берсе, ошол жерде жашагандардын жалпы эле Баткен областынын элдин бийликке болгон ишеними барган сайын төмөндөп баратат. Барган сайын мисал эле алсак, мисалы үчүн ошол вице премьер келет чечет десе эле ошол жердеги эл мисалы үчүн Аксай, Самарканд деп Ак Татыр айыл өкмөтүнүн бир 30,000 жакын эл ошол жерде жашашат. Ошолор ошо эч ким иши ишенбейт ошого. Кантип ушундай адамдар менен бийлик жүргүзсө болот, чоң ата сүйлөшсө болот деген эми көп маселелер, суроолор туулуп атат.
Түшүнүктүү. Анан абалды жөнгө салыш үчүн тактикалык эмес стратегиялык кадамдарга азыр ошол сиз айткан дипломаттар эле жетишсизби? Же болбосо эл арасында чек арадагы жолду бууп салышса болмок, тажик тарапты таптакыр өткөрбөш керек эле дегендер да чыгып жатпайбы? Буга эмне дейсиз? Бул туурабы?
Жараткан бизди коңшу кылып жараткандан кийин аны мисалы үчүн ошонун жолун тосуп коюп эле маселе чечилбейт. Ал бул международный нормалар бар да. ошол биргелешип жашоонун эрежелери бар. Мисалы үчүн Варух анклавда болсо, аны эч жагынан киргизбей чыгарбай койсок, ал туура эмес болот, ал эл аралык мамиледе да туура эмес болот. Бирок ошондой маселелерди бизден мисалы үчүн ушу күнгө чейин бензин легалдуу, нелегалдуу болуп кирип атат. Алардын ушуга муктаждыгы бар да. Алардын муктаждыгылары бизден көмүрдү алып атат, бизден цементти алып атат. Ошолордун баардыгы бирөө документально болсо, бирөө контрабанда болуп өткөн учурлар көп. Мүмкүн ошолордун бизден кала берсе ушул аймактагы негизи суудун башы баары бизде, пайдаланган алар болуп атат. Ошолордун баардыгын эми баягындай эле жөнүндө кыркып эле тосуп болбойт деген менен болбойт, анын келишип ошолорду пайдаланып анан кээ бир жерлер бар, эми баягы жолдун бир бети Кыргызстан болсо, экинчи бети Тажикстан, же болбосо бизде бир эки учак, эки үч арыктын ол өзү деп коет, ошондой жерлерди алмаштырса болот. Бул боюнча тажрыйба бар, бизде Өзбекстан менен болгон эмеде 18 жылда ошондой эмелери болду да. Азыркы учурда мисалы үчүн ошол аймакта ошо короонун дубалы мамлекеттик чек ара. Ошол дубал бир эле мамлекеттик чек ара. Ошону мисалы үчүн эгер ошондой болсо нейтральный полоса кыла турган болсо жанагындай мүмкүн ошондой жолдору бардыр. Кыскасы, баардык ушул эл аралык мамилелерде болгон эмелерди, тажрыйбаларды пайдаланыш керек деп ойлойм.
Кайтал мырза, сиз айтып жатпайсызбы, бизде бул талаш тартыштарды чече билген кыракы дипломат жок депчи. Тажик тараптагы абалды байкадыңызбы? Алардын бийлик структурасында дарамиттүү адистер бардыр балким, тең талашып баягы ушул маселени чече ала турган?
Тажиктерде да албетте жок деп айтканга болбойт, алар деле бар. Аларда өзү ушул Варух, Чарку деги эле Исфара району, алардын менин пикирим боюнча Тажикстанда бир проблемалуу аймак болуп эсептелинет. Себеби бул жерде проблемалар көп. Өтө тыгыз Орто Азия, Фергана долинасы, ошолордун арасында да ушул аймак өтө тыгыз жайгашкан эл жайгашкан участоктор болуп эсептелинет.
Сиздер эксперт Кайтали Айкынов менен маекти уктуңуздар. Маектешкен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева, ОВД Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрдү. Жогорку кеңештеги депутат Рыскелди Момбеков факт чек порталынын редактору Болот Темировго кол салуу сөз эркиндигине болгон чабуул экенин айтты. Дүйнө лидерлери жекшембиде Омандын жаңы султаны Хайтам Ибн Тарик Аль Саид менен жолугушуу үчүн Маскатка барышты. Андан бир күн мурда султанатты 50 жылдан бери башкарып келген Кабус Ибн Саид көз жумган. Казакстан башкаласы Нур Султанда ондогон энелер эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Мальтада экс президенттин уулу Роберт Абела башкаруудагы партиянын лидери болуп шайланды жана премьер министр кызматын ээлейт деп күтүлүүдө. Мурунку премьер коррупцияны ашкерелеген журналисттин өлүмүнөн кийин өкмөттү жарга такаган чырдан улам кызмат кетүүгө мажбур болгон. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Он экинчи январда парламенттин депутаты Роберт Абеллинин премьер министрликке талапкерлигин лейбористтер партиясы 58% добуш менен колдоп беришти. 42 жаштагы Абелла кесиби боюнча юрист. Анын атасы Джордж Абелла 2009-2014 жылдары Мальтанын президенти болгон.
Мен мурункудай эле катачылыктарга, жаңылыштыктарга көз жумуп койбойм. Биз сабак алган жаңылыштыктар менен биз кайталабай турган каталар болот. Менин сөзүмө ишенип койгула.
Мальтанын экс-премьер-министри Йозеф Мускат былтыр декабрдын башында журналист Дафна Каруана Галициянын өлүмүнө байланыштуу кызматтан кетүүнү убада кылган. Өкмөттөгү коррупцияны ашкерелеген журналисттин машинесин 3 жыл мурун октябрда Валетта шаарында жардырып жиберишкен. Журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп өкмөттө таасирдүү байланыштары бар белгилүү ишкер Йорген Финек Шек саналып камакка алынган. Финек суракта журналисттин көзүн тазалоону өкмөттүн аппарат башчысы Кит Шембри менен мурунку туризм министри Конрад Митси уюштурганын айткан. Кызматтан кеткен аткаминерлер ишкер Финекке менен байланышын, оор кылмышка байланыштуу айыптоолорду четке кагып келишет. Декабрда Европарламент Мальтанын премьер-министри Йозеф Мускат бийликте турганда Галициянын өлтүрүлүшүн акыйкат иликтөөгө шек туулары боюнча чечим чыгарган.
I call on you directly. Every day that you remain in office is a shame for democracy.
Сиз кызматта отурган ар бир күн демократия үчүн көлөкө жана Дафна Каруананын элесин кордоо. Мен сизге кайрылам. Бийликтеги сиздин ар бир күнүңүз адилеттик менен чындыкты суранган миңдеген мальталыктардын бетине түкүрүү. Сиздин өкмөтүңүз, премьер-министрдин кабинети адам өлтүрүүгө гриптер болсо, анда биз биле элек дагы эмне калды? Сиз кызматыңыздан кетишиңиз керек.
What else we still don't know.
Деген анда Европарламенттин мүчөсү Эстебан Гонсалес Понс. Антикоррупциялык блогу менен таанылган журналист Галиция Панама досьеси менен айыптенген. Журналисттин киши колду болгону жер ортолук деңиздеги аралда гана эмес, бүтүндөй Европада чоң резонанс жараткан. Европа биримдигине мүчө эң кичине өлкөдө премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылган акциялар байма-бай өтүп турду. Азат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Ош шаарында 11 январда белгисиз топтон токмок жеген Улан Райымбеков оор абалда ооруканада жатат. Жабырлануучунун жакындары муну кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн көрүп жатышат. Бул акыркы бир ай аралыгында чоң муштум топтордон таяк жеп оор абалда ооруканага түшкөн экинчи адам. Аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу толугураак баяндайт.
Окуя Ош шаарынын Курманжандатка кичи районунда 11 январга караган түнү болгон. Таяк жеп оор абалда ооруканага түшкөн Улан Райымбеков 30 жашта. Жакындарынын айтымында ал Ош аэропортунда иштейт. Ош шаарынын мурунку мэри Айтмамат Кадырбаевдин бир тууган агасынын баласы. Ош облустук клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Курбаналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, ал ооруканага жаагы сынып, ээрине жыртылган абалда түшкөн.
Түнкү саат 3:30 3:15 метрине түшкөн бул бала. Райымбеков деген бала 30 жашта да мындай кета. Бирге түшкөндөн 1 саат мурун мындай белгисиз эле бирөөлөр уруп кетиптир. Народный магазин Юго-Востокто, Народный магазин жакта. Эмнелер деп айтып атат багында, организованный преступный группировки деп, какие-то преступные элементы деп айтып атат. Эми аны биз сообщение бердик РОУД-га. РОУД бүгүнкү күнү кечээ операция кылдык. Эки жагы тең, мына ылдыйкы нижняя челюсть деп коет го. Ошо эки тарабынан тең сынып кеткен, оң жагы дагы, сол жагы дагы. Ылдыйкы илеби жыртылып калган. Кечээ операция кылып, назначение берип, АЗМ палатада сознание стабильный, бардык жардамды көрсөтүлдү. Бизде жатат челюстьнин сөөктөрүгө да. Значит, операция кылып баягы тынган сөөктөрүн бүтөдүк, жыртылган жерин тиктик, азыр эми дарыны калып атат.
Жабырлануучунун жакындары анын кылмыштуу топтун мүчөлөрү сабап кетти деп болжоп жатышат. Улан Райымбековдун атын атагысы келбеген жакын тууганы окуяны Казак деген кайман аты бар Умар Маратов аттуу адам менен байланыштырды.
Ошол баштаган топ болуп келип токмоктошуптур. Сөз эмес, өзү эми эле айтыптыр өзүнө, бир аз өзүнө келгендечи.
Кимдерге айтыптыр?
Ошо милиция кызматкерлерине да. Ошол биринчи келип сүйлөшүп туруп эле анан токмоктошту, башташты.
Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков окуяга Казак деген каймана ат менен таанымал кылмыштуу топтун мүчөсүнүн тиешеси бар жоктугу такталып жатканын билдирди.
Ооба, сразу группаны чакырган, оперативный следственный группа барган, уюшкан кылмышка каршы күрөшү бөлүмчөнүн кызматкерлери эми барышкан. Больницага түшкөн, ооба түшкөн. Жок, биз аны камаганбыз жаңы жылга чейин декабрда. Изнасилованиеден жаш кызды зордуктап койгон чейин. Биз жаш кызды үйүмө таштап койдум деп башынан салып барып зордуктап таштаган, уруп салып. Анан кийин муну биз камагандан кийин эле сот кайра 8 январдан үй камагына чыгарыйт.
Ал эми Умар Маратовдун жактоочусу Динара Турдуматова акыркы окуяга байланыштуу кардарын милицияга суракка чакырбаганын айтты.
Мен билбейм, бул маалымат боюнча Мен кече интернеттен окудум, эч ким чакырбады, үйүндө жатат апасынын жанында домашний арест.
Жактоочу Динара Турдуматова ошондой эле Умаров камакта болгон кезде эки укук коргоо кызматкери кыйноого алганын, ал иш боюнча өзүнчө кылмыш иши козголгонун кошумчалады. Казак деген кайманаты менен белгилүү Умар Маратов буга чейин бир канча ирет уурлук жана каракчылык беренелер боюнча соттолуп чыккан. 2019 жылдын октябрь айында жашы жете элек 16 жашар кызды зордуктоого шектелип кармалган. Андан мурун Ош шаарындагы кафелердин биринде 23 жаштагы балага бычак сайып жиберген деп кармалган. Кылмыштуу топтун мүчөсү саналган Умар Маратов мурда Эрнис Казаков деген исимди алып жүргөнү, ал Крим төбөл атыккан Женго кайбана аты бар Кадыр Досоновдун оң колу экени да айтылып жүрөт. Ошто жаңы жыл алдында дагы бир жаран катуу токмок жеп ооруканага түшкөн болчу. Аны да уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү сабаганы айтылган. Бул окуялар криминогендик жагдайдын кооптуулугун эскертти. Серепчи Төлөгөн Келдибаев шаардагы мындай окуялардын кылмыштуу топтордун кайра-кайра баш көтөрүүсү алардын жазасыз калып жатканы менен байланыштырды.
Эми азыр биздин Кыргызстанда ОПГ баш көтөргөн, өзүнчө бир чоң таасирдүү күчкө айланган, онун ар шайлоолорду бийлик курал кылып пайдаланат. Ошондуктан күч органдары тарабынан бир укуктуу жактан баа берилет, тийиштүү чара колдонулат деп айтыштан азыр алысынмын. Анткени азыр криминалитетке каршы биздин күч органдарынын иш аракеттери өтө канааттандыралык деңгээлде деп айтканга болбойт. Ошондуктан азыркындай уруп кеткен ар кандай кырмалдык кысымдар, коркутуулар жер жерде эле болуп жатып токтобойт.
Ош шаарында ур токмокко алган же кимдир бирөөгө карата ок чыгарган учурлар акыркы күндөрү байма-бай катталууда. Маселен, өткөн жылы Ош шаардык мэриясынын кызматкери Кылыч Саркарбаев спортчунун октон жарадар болушуна тиешеси бар болгону кабарланган. Учурда ИИМ бул окуяны териштирүүдө. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубуздун соңунда эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра рубрикасын сунуш кылабыз.
Өзөк деген жүрөк деген эле мааниге жакын сөз. Өзөктөн чыккан баламды кантип жамандыкка кыяйын дейт. Мында өз баламды, өз каны жанымдан чыккан баламды дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген макал айтылып калган. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өлөйүн деймин арымдан, өзөгүм күйдү зарындан дейт. Көрүнгөнгө эле айтыла бербеген. Эң жакын кишисине гана айтуучу аялуу сырды өзөктөгү сыр деп койгон. Өзөккө түшкөн өч дейт. Белгилүү жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Өзөктөгү өрт деген романы бар. Буудай өзөк байлап калды дейт. Буудай сүт байлап калды, дам байлаганга жакындап калды дегени. Ал небересин өзөгү үзүлгөнчө жакшы көрөт дейт, абдан жакшы көрөт дегенди билдиргени. Кээде кардым ашты, курсагым ашты дегендин ордуна өзөгүм кararды деп да айткан. Алар кичинеден нан жеп өзөк жалгашты дейт. Сары өзөк деп койгон кыргыздар жылкынын, кээде адамдын да оорусун. Ал эми айрым бизге жакын элдер казак менен алтайлыктарда жердин аталышын сары өзөк деп коюшат. Өмүр деген сөз араб тилинен киргенин көбүбүз биле бербейбиз. Ошентип өмүр деген кеңири маанисинде жашоо, турмуш, тиричилик, оокат, күн деген маанидеги эле сөздөр. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт. Өтпөс өмүр сынбас темир болбойт дейт. Бир койдун өмүрүндөй гана өмүр калды дейт. Өмүр берсин деп алкады дейт. Өмүрү жакшылык көрбөсүн деп каргады дейт. Жет өмүрүм жерге киргенче уялдым деген да сөз бар. Аябай уялдым дегени. Өн деген сөзгө келели. Эгин өндү дейт. Ушул жерден өсүп өндү дейт. Азып тосуп келген кембагалдар бул жерге келип өнүп кетишти дейт. Кечээле кедей келишти эле эл жердин жакшылыгынан улам өсүп өнүп кетишти деп айтып жаткандагысы. Эми өң деген сөзгө келели. Өңү жылуу экен дейт. Өңү суук экен дейт. Жаман кабарды угаар менен өңү бузулду дейт. Кечээгиден кийин өңүнө кызыл жүгүрө баштады дейт. Сиз акча менен кармалдыңыз деген сөздү угаар менен өңү купкуу болуп кетти дейт. Ал жеген сайын өңүнө чыга баштады дейт. Турмуштун өңү менен дөңүн далай бастык дейт. Өң карама кишилер көбөйдү дейт. Адамдын мансабына, байлыгына, бийлигине карап сүйлөгөн кишилерди айтып жаткандагысы. Өпкө деген сөзгө келели. Адамдын ички органынын биринин аталышы. Суук өпкөдөн өтүп кетти десе суктун катуулугун түшүндүргөнү. өңіп ұшқан өпкеде екендесе адамдың жағымсыз сөңін білдіргені. Атын өпкеге теміні бара жатты дейді. Баспаған қашан атты айтып жатады. Өпкеге тептір араңылы демалып жатты дейді. Адамдардың арғандай құлық мінезін, жорық жосының мінездігінде өпке сөзін көп қолданышқан. Мисалы, аның өпкесі жоқ немекен дейді. Жел өпке дейді. Қыз көрсел өпкесін қалбыр қылып басып жүрет дейді. Көрөрі менен апасы өпке жүрегін чап, жалынып жіберді дейді. Өпке қап, өпке тон деп те қойшады. Кейбір жерлерде өпкеңе чечек чыққыр деп қарғаса, кейбір жерлерде өпкемді чабайын деп алқыған.
Сөздәрі түрмегін Шалбек Дүше сұныш қылды, ұшының менен Дүшемін кешіндегі кезектегі жарым сағаттық беруіз соңына чығуда. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуар кечиңиздер менен 13 январь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 15 январдан тарта Кыргызстанга чет жактан келе турган туристтер үчүн визалык жеңилдиктер иштей баштамакчы.
Кыргыз Республикасы өзүңүздөр билгендей тоолуу өлкө аябагандай кооз и биздин туристтер келгендердин баары ушул тоозго кызыгат. Эң эле экотуризмге кызыккандардын баары ушул виза целевой кылып ушуларга арнадык да.
Ал эми азыркы Кыргызстандык рубрикасынан Твиттердин дарыгери катары таанымал Эрмек Исмаилов менен маекти сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Бакыт Турагелди уулу тааныштырат. Бакыт.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесин чечиш үчүн жерлерди алмашуу варианты да каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда чек ара маселесине байланыштуу акыркы убакта эки тарап 20 жолу жолугушкан. Техникалык топтун ишинин акыркы маалыматтары боюнча 134 ири масштабтагы топографиялык карта даярдалды, дагы 4-5 даярдоо керек.
Тажик тарапка ушул алмашуу жолдорун да сунуштап атабыз. Ар кандай варианттарды сунуштап атабыз, алар карап атат. Мүмкүндө эме бир участок боюнча мындай негизи биз макулбуз деген ойдо айтылат. Жок, кайсы жерден алмаш керек, канча аймак алмаш керек, ал жөнүндө мындай так жолун айта элек да алгачы.
Эми 14 ноябрда эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү чек ара маселесин талкуулашат. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков 13 январда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрдүн. Бул тууралуу президенттин басымсыз кызматы маалымат таратты. Анда Жээнбеков коңшу өлкөлөр менен чек ара кызматташтыгын күчөтүү жана чек арага жакын жайгашкан райондордун тургундарынын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин айтты. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыкты. Бул чатактан соң эки тарап бири бирин айыптаганын билдирип жасашты. Ливиядагы жаташкан тараптар 13 январда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Жолугушууга Ливияда улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарраш жана өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп көрсөткөн топту жетектеген Халифа Хафтардын катышуусу күтүлүп жатат. Сүйлөшүүнү утурлай Москвада Орусия менен Түркиянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. Ливия маселесин чечүү боюнча топту жетектеген Лев Тенгофтун айтымында тараптар элдешүү жараянына кол коюу маселелерин сүйлөшөт. Орусия менен Түркия президенттеринин чакыруусу менен Ливияда 12 январда угатышууну токтотуу жараяны күчүнө кирген, бирок тараптар ортосунда куралдуу жаңжалдар айрым жерлерде уланган.
Положить конец вооруженному противостоянию.
Ливияда маршал Халифа Хафтар жетектеген улуттук армия менен Фаиз Сарраш баш болгон улуттук ынтымак өкмөттүн ортосундагы тирешке чекит кое зарыл. Угатышууну токтотуп, өлкөдөгү бөлүнүүнү токтотуу максатында саясий жараянды жандандыруу аракетин көрүш керек деген эле орус президенти Владимир Путин Москвада өткөргөн маалымат жыйында. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери Ливияда кош бийлик сакталып турат. Өлкөнүн чыгышын парламент жана генерал Халифа Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Ал эми батыш элдер ал коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн карамагында. Мальтада премьер-министр алмашты. 12 январда парламенттин депутаты Роберт Табелинин премьер-министрликке талапкерлиги либеристтер партиясы 58% добуш менен колдоп беришти. 42 жаштагы Абела кесиби боюнча юрист, анын атасы Джордж Абела 2009-2014 жылдары Мальтанын президенти болгон.
Мен мурункудай эле катачылыктарга, жаңылыштыктарга көз жумуп койбойм. Биз сабак алган жаңылыштыктар менен биз кайталай турган каталар болот. Менин сөзүмө ишенип койгула, деди ал шайлангандан кийинки сөзүндө. Мальтанын экс-премьер-министри Йозеф Мускат былтыр декабрдын башында журналист Дафна Каравона Галицанын өлүмүнө байланыштуу кызматтан кетүүнү убада кылган. Журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп өкмөттө таасирдүү байланыштары бар белгилүү ишкер Йорген Фенекке шексин алып камакка алынган. Антикоррупциялык блогу менен таанылган журналист Галиция Панама досьеси менен да алектенген. Анын машинеси 2017 жылдын октябрында баш калаа Валеттада жардырып жиберишкен. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө бюджеттен 28 миллиард 122 миллион сом жумшалды. Анын ичинен 14 миллиард сом тышкы карызды, 14 миллиард 122 миллион сом ички карызды төлөөгө сарпталды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, өткөн жылдын 30 ноябрына карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 503 миллион долларды түздү. Президенттик аппараттын түзүмүндө өзгөрүүлөр болду. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы жана басында сөз катчысы кызматтары экиге бөлүндү. Жээнбековдун буйруктары менен Толгонай Стамалиева президенттин басым сөз катчысы, Наргиза Мансурова президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси болуп тайындалды. Анан тышкары Назгүл Ташбаева өлкө башчысынын аппаратына социалдык өнүктүрүүгө монитор жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси, ал эми Кудайберген Базарбаев аппараттын гуманитардык өнүктүрүүгө монитор жүргүзүү жана жарандык коом институттары менен иштешүү бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Айбек Мусаев берген арызына ылайык ЛТР телерадиокомпаниясынын башкы директорунун кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 13 январда кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мусаев бул кызматта 2015 жылдан бери иштеп келаткан. Абылгазиевдин башка буйругу менен Керимбек Калыкулов ЛТР каналынын жетекчиси болуп дайындалды. Өкмөт тараткан маалыматка караганда Калыкулов Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Буга чейин Ош шаама гезитинин башкы редактору, Эркин Тоо өкмөтү гезитинин башкы редакторунун Оштогу облусундагы орун басары, Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматынын жетекчиси кызматтарында иштеп келген. 2014 жылдын июлунан бери телеканал Ош ТВнын башкы директору болуп иштеп келаткан. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызга бүгүнкү видео жаңылыктар дагы жайгаштырылганын айта кетейин, уктуруубузду улантабыз. Бешинчи январдан тарта Кыргызстанга чет жактан келе тургандар үчүн визалык жеңилдиктер иштей баштамакчы. Визалык категориялардын арасында туугандар визасы, мекен виза, мейман виза деген категориялар бар. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын директорунун орун басары Бактияр Шакиров Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди.
Эмне деген жаңылыктар кирип жатат бул визалык жарманулар боюнча?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин демилгесине ылайык өкмөтүбүз колдоп 31 декабрда 734 токтом бекитилип берди. Бул токтом азыркы учурдагы Кыргыз Республикасынын визалык системасын өтө жөнөкөйлөтүү жолуна бараткандардын биринчи кадамы белгиси деп
чет элдиктер үчүн
эсептесек болот. Эмнеге дегенде визалык системабыздын революциясы деп азыркы учурда бул орусча айтканда постсоветский пространстводагы биз бирден бир мамлекет болуп саналып атабыз. Электронный виза анан толук биздин чет өлкөлүк жарандар, конокко келген туристтер, ошолор менен карым катнашыбыз толук электрондук форматка өткөрүү биринчи бирден бир демилге. Ошону өкмөтүбүз колдоп берди. Андан улам биз 2019 жылдын арасында ошол чет элдик жарандар, туристтер, коноктарыбыздын мындай суроо процедураларды жүргүздүк элек, опрос деп коет.
Ошондон
сурамчылап. Анан анализдеп ушул демилгени бизде 4 категория виза киргиздик. Бул азыркы учурда биздин Кыргыз Республикасынын баягы жаңы талаптарынын негизинде түзүлгөн визалар. Бул тоо туризм визасы 90 күнгө берилет. көп жолку кирип чыгууга уруксаты болот. Эмне дегенде Кыргыз Республикасы өзүңүздөр билгендей тоолуу өлкө аябагандай кооз и биздин туристтер келгендердин баары ушул тоозга кызыгат. Эмнеге эле экотуризмге кызыккандардын баары ушул виза целевой кылып ушуларга арнадык да. Андан сырткары туугандар виза деп азыркы учурда бизде дагы бул аябагандай суроо талабын түзүп атат да. Эмнеге дегенде дүйнө жүзүндөгү миграциялык глобализациялык процесстерден улам биздин кыргыз жарандар көп мындай эме турмуш куруп
турмушка чыгып
ошондон улам бул өзүңүздөр билгендей кыргыз калкыбыз аябагандай эмебиз да тууганчыл анан конокчулбуз да. Ошондон улам баягы куда сөөк келип кетип карым катнаштар жакшы ыңгайлуу түзүлүш болуш үчүн биз ушул туугандар визасын түзүп бердик. Бул эрежеси эң оңой. Ошол туугандыгыңыз жөнүндө тастыктоочу документти эле ошол электронный виза порталыбызга жүктөп берсеңиздер эле биз ушул бир жылга чейин мөөнөттү ошол куда сөөк болобу тууган болобу ошол адамдарга чет элдик жарандарга бул визасын ыйгардык.
Бир жыл мындай келе алышабы? Андан
тышкары бир жыл ичи көп жолку кирип чыгуу эрежеси тоже түзүлгөн. Андан сырткары андан бизде баягы сөз бар го, бул жылы үйлөнүү тойдо жолуктук, эмки жылы жентегинде жолугалы деп ошондон улам узартуу эрежесин дагы түзүп койдук. Кайра эле ошол узартуу бизге баягы документти тиркеп берсе эле биз кайра дагы бир жылга узартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Эки жылга алышат турбайбы туугандарды?
Эки жылда эмес, ар жыл сайын узартканга мүмкүнчүлүк бар эми.
Андан жакшы экен. Анан мекен визасы деген эмне? Ушул аябай кызык болду.
Мекен визасы бул дагы азыркы учурдагы аябагандай биздин баягы конституциябызда жазылган, президентибиздин баягы буйруктарында, өкмөтүбүздүн буйруктарында баардык мындай гарантия бар да. Кыргыз буга чейинки кыргыз атуулдугу бар, же болбосо кыргыздын өзүнүн баягы этникалык кыргызга эмеси тиешеси болгон, анан жана Советтер Союзунда жашап бизде туулуп өскөн адамдар баягы киндик кан тамган жерге кайра кайтып келүү шарттарын өтө жөнөкөй кылып беришүүдүн максатыбыз болду да. Ошондон улам мекен виза менен биздин чет элдик жарандар, бирок алар баягы Кыргызстанга жашап балким
төрөлүп
өскөндөрдүн баары бияка келгенге эң жоң жөнөкөй шарттар түзүлгөн.
Кандай документ талап кыласыздар? Себеби бул кантип далилдешет Кыргызстанда?
Бул баягы международный практикада, эл аралык практикада эми өзүңүздөр билгендей эле күбөлүк барга
туугандыгы тууралуу
күбөлүк күбөлүктө көп мамлекеттерде эмесин жазат,
жерин жазат э,
жерин, уроженец деп баягы орусча айтканда уроженец, анан же болбосо өзүнүн эмесин жазат го, национальностин,
улутун.
Улуту кыргыз деген эле тастыктоочу документ болуп, же болбосо баягы туулган биздин Кыргызстандын чек арасын азыркы чек арасында туулган деген документти тастыктап берсе эле биз бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан дагы бир айтып коюучу нерсе, бул бекер берилип турган.
Визанын баары бекерби?
Жок, бул мекен визасы бул бекер берилчү виза. Эмнеге дегенде бул категориядагы адамдарга негизи Кыргыз Республикасы конституциясына дагы гарантия кылып жазган этникалык туулган адамдар кайра кайтуу эрежеси өтө жеңил, бекер болуш керек.
А бул жанагы тууган визасы, мейман визасы дегендерчи, алардын деле баягы акысы өтө чоң эмес болсо керек э?
Бул биз азыр экинчи демилгебиз, убактыбыз боюнча баягы даярдыктарыбыз, баардык анализдерибиз бүттү, макулдашуу процедуралар менен министерстволор менен макулдашуу процедурасын аяктап атабыз. Азыр буюрса өкмөткө мына муайда аягы же болбосо февраль айынын башында киргизгенге пландаштырып атабыз. Экинчи этаптагы лоялдаштыруу эрежеси, буга чейинки тарифтерибиз, баягы консулдук төлөмдөр мындай ар кандай эле да, однократный, двухкратный, многократный, анан турист, мындай виза деп баалары да ар кандай эле. Бул чаржайытты түзчү да, анан адамдар дагы баягы потребительдер деп коелу, чет өлкөлүк биздин жарандар көп суроо берет эле эмнеге мындай виза тигинде эмнеге баалар бирдей эмес депчи ошондон улам бул баягы биздин президент премьер министр биздин министрибиздин буйругуна ылайык унификация кылып бир гана баа кылабыз бул жакшы көрүнүш бул көрүнүштөрдү көп мамлекеттер
практикалап жүрөт
допустим азыр айтып койгончо мына эсмегелер мына америка кошмо штаты буларда бир эле гана төлөм бар бирок категориялары дагы
европага деле визаны төлөйсүз
европага деле барсаңыздар бир эле төлөм төлөйсүз бул дагы бирден бир баягы эмебиз максатыбыз антикоррупционный коррупцияга күрөшүү маселелери коюлган ошондон улам бир тариф чар жайыттын четке кагып ушул бир тарифти киргизгенге
электрондук виза деп атпайсызбы ушунун баары электрондук негизде берилет депчи анан канча убакыт алышы мүмкүн мисалы карап чыгуу иштери себеби кайсы бир өлкөлөрдүкү өтө көп убакытты алышы мүмкүн э а биздики кандай каралат да канча мөөнөттө тартипте каралат
азыркы ушул азыркы бекитилген токтомубуз буюрса эң ушул баягы эмеси новаторский эмеси жакшы эме цифровой формат биздин ушул президенттин тапшырмасы өкмөттүн тапшырмасы министрдин тапшырмасы толук электрондук форматка өтүү биздин планыбыз боюнча бул токтом колубуздун баардык возможностторду баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди буюрса жарым жыл арасында биз баягы эми адамдар бар бир аз баягы эме компьютер менен
кыйналат э
кыйналган адамдар баягы альтернативдүү шартын түзүп кагаз түрүндө өткөрө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү бирок жарым жыл ичи биз ошол толук адамдардын баарын баягы виза алуу эрежесиндеги жүргөн ушул сферадагы адамдардын баарын биз ошо электронный взаимодействие карым катнашка өткөрүү тапшырмасын жүргүзүп атабыз жүргүзөбүз ошондон улам биз 15 күн өзүбүзгө дагы баягы азыркы учурда даярдык эмелер процедуралар жүргүзүп атабыз да ошондон улам 15 январь деп сурандык элек ушул өкмөт ошону колдоп берди электрондук карым катнаш бул деген сиз үйдөн чыкпай эле күндүр түндүр кайсы жаран болбосоңуз кайсы чет өлкөнүн жараны болбосоңуз бир единый подход менен биздин электронный порталга
тилдери англисче орусча болсо керек
тилдери англисче орусча кыргыз тили да
үч тилде
кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын директорунун орун басары Бактияр Шакиров менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти сиздер Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар микрофондо Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров кыргыз тажик аймагындагы айылдарда чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек деп билдирди. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрдү. Жогорку кеңештеги депутат Рыскелди Момбеков фактчек порталынын редактору Болот Темировко кол салуу сөз эркиндигине болгон чабуул экенин айтты. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка каршы импичмент жарыялоо боюнча ишти сенатка качан жиберерин 14 январда чечет. Бул тууралуу спикер Нэнси Пелози ABC каналына маек куруп жатып айтты. Дүйнө лидерлери Омандын жаңы султаны Хайтам Ибн Тарик Аль-Саид менен жолугушуу үчүн Масхатка барышты. Мурдагы султан Кабус Ибн Саид 79 жашында көз жумган. Казахстандын баш калаасы Нур-Султанда оногон энелер эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды көрүп отуруңуздар. Уктуруубузду азыркы кыргызстандык рубрикасы менен улантабыз. Бул жолку каарманыбыз кыргыз твиттеринин дарыгери катары таанымал Эрмек Исмаилов. Ал өзү Бишкектеги ооруканалардын бири хирург болуп иштейт. Андан тышкары ден соолук тууралуу блогдорду жазып, элди сергек жашоого үндөйт. Исмаилов блогерликке кантип келип калганы жөнүндө биздин радиобузга айтып берди. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эрмек, биз сизди Твиттерден көбүрөөк билебиз. Кыргыз Твиттеринин
доктору деп дагы атап коюшат, ошол жактагылардын баардыгы кандайдыр бир кеп кеңештерди сурап кайрылышат. Негизи Твиттерге качан катталдыңыз эле жана эмне болуп ошол кесибиңизге байланыштуу твиттерди жазып баштадыңыз?
Твиттерге катталганым бул 2011 жылы болчу. Ага чейин Твиттер жөнүндө маалыматым жок эле. Мен ошол убактарда студент кезимде бир клубта иштеп кирген болчум. Анан ошол жерге твиттерлердин чогулушу болуп, анан ошол жерде твиттер бар экенин угуп калып, бар экен деп. Анан ошондон кийин катталып, бир жыл, эки жыл бою окуп баштагам твиттердегилердичи, баарын кимдер экен, эмне менен алектенишет. Анан ошо окуп жатып, баардыгы твиттердегилер бири бирине жардам берип жатканын көрүп калгам да. Ал мен 5-6 курста болчумун. Бирөө мисалы үчүн мага ушундай бир электрик керек десе, алар мен жакшы таанышым бар, мен сизге жардам берейинчи деп дайым кеңештерин берчү. Анан мен башында тажрыйбам аз болгондуктан мен көп деле жардам бере албачумун. Анан акырын акырын жыл өткөн сайын кээбирки жардам сурагандарды медициналык жактан жардам бере алышка көзүм жеткенден баштап, мен дагы ошо кеңеш бергенге аракет кылып, акырын акырын барып ушул убакытка чейин азыр жетип калдык да эми. Башында мисалы үчүн өзүмө дагы ушундай бир дарыгер керек болуп калса, өзүмдү издеп, анан ошол дарыгерди мен твиттердегиле тааныштар издеп калса, аларга да кеңеш берсем, алар дагы бул да жакшы дарыгер турбайбы деп, алар да бири бирине айтып атып эле ушундай деңгээлге жетип калдык да азырчы. Твиттерде мен албетте дарылаганга укугум жок. Мен мисалы үчүн ал жерде көбүнчө мындай сурашат да, мага көз доктуру керек десе, мен мисалы үчүн өзүм ошол көз доктурга барып, же жакын бир тууганымды көз доктурга ошол кишиге көрсөтүп, эгер ошол дарыгер жакшы жардам көрсөткөн болсо, мен дагы аны твиттердеги адамга ишенгеним үчүн ошол дарыгерге жибере алам да, мүмкүнчүлүгүм болот.
Өзүңүз негизи кесибиңиз боюнча дарыгерсиз, э? Кайсы жаатта дарыгерсиз?
Кесибим боюнча жалпы хирургмун. Бул ашказан, өт оорусу боюнча, аппендицит оорусу боюнча баардыгы баары хирургиялык жардам болгон болсо, эгер мисалы үчүн адамдарга ошондой жардам керек болсо, мен дайым эле өзүм эле келип эле өзүм жумушума чыгып эле жардам бергенге аракет кылам. Антип кайрылган учурлар да болуп жатат.
Анан сиз азыр жаш дарыгерсиз, жумуш көп, нөөмөт көтүрөсүз кечки, анан кайсы убакта жазасыз жана күнүнө болжол менен канча убакыт коротосуз?
Бул жумушума ошо айтканда параллельный болуп калат да. Мисалы үчүн жумуш убактында телефонго кээде бош убакыт болуп калганда твиттерге кирип калганда, эгер кыскача бирөөнү кеңеш берип кое аласызбы деген болсо, бул оңой эле. Себеби менин контакттарымда ошол дарыгерлердин аттары бар. Ушул дарыгерге кайрылыңыз деп коем, ал дарыгерлер уже эрмектен десе, алар уже бул эрмектин пациенттери турбайбы деп уже мындай сурап айтты, кимден келдиңиз дегенде де ошентип эле кабыл алганга, мисалы үчүн кайсыл бир убакта бош болсо ошол убакытка келиңиз деп коюп алышат да, анан ошолор өзүнүн убактысын карап барып жардам алышат. Мисалы үчүн 5-10 мүнөттөн болсо бир күндө, жок дегенде жарым бир саат болуп калса деле мүмкүн да, бирок бул мындай бөлүп бөлүп алганда да мисалы. Бирок мынтип онлайн отуруп алып жарым саат консультация кылбайм.
Негизи ошол социалдык тармактардан сизге акыркы убактарда кандай көйгөйлөр менен көп кайрылышат? Сиз эмнени байкадыңыз мындай тенденция боюнча?
Көбүнчө бул мындай сезонго карап болот да. Мисалы үчүн кыш убагында болсо көбүнчө бул лор дарыгерлерди издешет, бул баягы кулак мурун ооз боюнчачы, баягы грипп оорусу. Мисалы үчүн азыркы убакта мына кыш убактында көбү грипп, анан ОРВИ, сасык тума оорулар менен ооруган үчүн ошол дарыгерлердин кесиби боюнча карылышат. Тойлор башталып калганда, күзгү сезондордо көбүнчөсү уйку безим ооруйт, ашказаным ооруйт, өтүм ооруйт деп ошентип кайрылып калат да. Бул сезонго да байланыштуу деп айтсам болот.
Негизи сиз күнүгө ансыз деле өзүңүздүн кесибиңиз боюнча жардам бересиз, э? Анан бул твиттер аркылуу башкаларга мындай кеңеш берүү, жардам берүү ошол эле убакта алардан же акча таппасаңыз же бир материалдык пайда көрбөсөңүз сизге эмне берет бул?
Биринчи нерсеси, бул менин оюмча мендир мугалим бар, устатым деп коебу. Ошол бизди мага мындай сабак үйрөткөндө, эгер сенин колуңдан жардам келсе, мындай жардам бере алсаң, эч сенден эч нерсе кетпесе деле жардам берип кой, эгер сен билсең деп үйрөтөт да биздичи. Жумушубузда бир агайыбыз бар ушундай. Анан ошонун принципин алып, мен деле мисалы үчүн твиттерде кокустуктан бир адамга жардам керек экенин көрүп, анан мен жардам бере алсам, мындай эч нерсем деле кетпейт да бул нерседенчи. Эгер чын эле жардам тийип калса, моралдык жактан аябай мен өзүм мындай жакшы маанай болот да, бул мындай удовлетворение дегенчи орусча айтканда. Менин оюмча дагы бир нерсе, бул кылган жакшылыгымдын түрдө кайра сага кайтат да. Себеби жакында эле мен өзүм ошол нерсеге күбө болдум. Ушул убакытка чейин канчалык ошо мен жанымдагы твиттердегилерге, спорт менен алектенген адамдарга медициналык кеңешимди канчалык аябай жардам берип жүргөнүм, мисалы үчүн ушу Акалбай делечи, ошолордун баары, мен ошо атам ооруп калып, бирок ошолордун баарынын жардамдары мага кайра эле өзүмө кайтты да. Сен кылган жакшылыгың кайра өзүмө келет деген нерсени ошол атам ооруп калганда түшүндүм, чынын айткандачы.
Сиз андан тышкары твиттер менен эле чектелип калбай, мындай блогдорду жазып жүрөсүз. Азаттыкка дагы 2-3 ой чыкты окшойт. Анан негизи ушул нерсе кайдан башталды? Эмне болуп ушу жазайын деп чечтиңиз? Бул сиздин башынан эле бир мектепте окуп жүргөндөн берки талантыңыз беле, же эмнеден улам келип чыкты?
Мен жанагы тааныштарым аркылуу аябай көп дарыгерлерге мындай нааразы болгон адамдарды көп көрүп калдым да. Анан дарыгерлерден барып сурап баштадым, эмнеге мындай десем, бейтаптар туура эмес түшүнүп калат, же дарыгерлер туура эмес түшүнүп калат. Бейтаптардын ойлогон ою менен дарыгерлердин оюн таптакыр башкача болуп калат, көз караш туура эмес болуп калат экен да. Экөөнүн ою бир болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлоп баштадым. Бул абдан татаал нерсе чындыгында. Себеби өзүмдүн башка жумушум туруп, анан үйгө баягы жумуштан чарчап барып дагы туура кыргыз тилинде болобу же орус тилинде туура так маалымат элге берүү, бул аябай жоопкерчилик. Ага карабастан деле, бирок бизге кайрылган бейтаптардын себеби ошолук маалымат бербегенибиздин артынан келип жаткан бейтаптар болуп атат да. Мисалы үчүн мен кээ бирке жазган бир кореяга барып келгенден кийин жазган макалам бар болсо, туура жашоону корейлерден үйрөнөлү дегенчи. Мисалы үчүн ошол эле кадамдарды мисалы үчүн аткарса, ошо мисалы үчүн хирургиялык жардамды албаганга мүмкүнчүлүгү бар да адамдардынчы. Спорт менен алектенсе, туура тамактанса, бирок аны канчалык ким канчалык кабыл алат билбейм, бирок если 4-5 адам ошону туура кабыл алып өзү менен алектенип баштаса, демек ал киши өзүн бир оорудан сактап калганга мүмкүнчүлүгү бар да.
Эми мындан ары дагы кандай пландарыңыз бар? Кесиптик жаатта болобу, же блогерлик жаатта болобу?
Кесиптик жактан албетте, ошол өзүмдүн хирургиялык жактан өзүмдүн тажрыйбамды кайрадан эле арттыруу жана ушул элиме чындыгында мындан дагы көбүрөөк жардам бергим келет да. Мисалы үчүн мен осо Орус Кыргызстандын жардамы менен аудио подкаст боюнча тренингди өттүм. Анан ошол жактан аудио подкаст катары медициналык маалыматтарды, оорулар жөнүндө сүйлөшүп, дарыгерлер менен биздин карапайым айыл жергесинде жашаган элдерибизге аудио форматында жеткирүүгө аракет кылайын деген пландарым бар. Анан келечекте ошол аудио подкаст менен видео подкастты өнүктүрсөм деген оюм бар.
Ушул жагына бир аз кененирээк токтолуп кетеликчи, анткени балким ошо айыл жергесиндегилер сиздин блогдоруңузду окуй электер. Анан мындай эң жөнөкөй кандай кеңештерди бересиз?
Эң жөнөкөй оорунун алдын алуу үчүн эле бул биринчи иретте туура тамактануу, туура уктоо, мындай толук уктоо да, 8 саат толук уктош керек. Бир күндө азыркы баягы Всемирное общественное здравоохранение деген организациянын кеңеши, бир күндө ар бир адам 10 000 кадам сөзсүз басыш керек, эси ден соолугу чын болсун десе. Жана стресс жактан стрессти азыраак алыш керек да. Элибизди оору кылган бул ушул эле нерселерде биз туура эмес көп тамактанып, өтө үстө таш болот, өтө үстө таш болгондон кийин калган оорулардын баары, май басат, бүт баары ошолор келип атат да. Давлениясы деле, сахарный диабет деле, бүт баары ошол биздин бир эле туура эмес тамактанганыбыздан болуп келип чыгып атат да, аз кыймылдаганыбыздан келип чыгып атат.
Жакшы, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн Элиза Кененбаева дарыгер Эрмек Исмаилов менен маектеште.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белеңиз? Терен менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз, аны ачыгыла айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область, керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоолор
жогорку кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билип айткам эле.
Таза жол менен байыган, карай көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Бирактан бөлөк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан дүйшөмбү кечиндеги уктурууларыбызды ушунан аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайты жана окуу видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.